galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Juun ee sanadka 2024 tahay, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan sida laga yeelayo degmooyinka Puntland ee dib loo dhigay doorashooyinkii ka dhici lahaa.
Mandate ama shaqada yada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladda hoose iyo shahaadasiinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino ee guddi cusub baa la dhisayaa oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka Puntland, waxaa ka baxayaan meelgaarkii waxyaabaana dadka shaqaynayna inaan ka saaro aayadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in qoleyaal degaan oo dadku soo doorteenna la helo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ku doonayso ka mid noqoshada beesha dhaqaalaha Bariga Afrika.
Dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan. Heshiiska markaa ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada Bariga Afrika waxaa la saxiixay 1999 markaas u dhaqangalay adigu 2000 bishii July.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 4 iyo 10 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulo Mareer 26 bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka inay heleen meydka 4 iyo 10 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay ku sheegtay in ay tahay kabadbadis. Waraysi uu siiyey idaacadda V O A afhayeenka ciidamada Uganda ayuu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee ay gacanta ku dhigeen ururka Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in khaladka ay sameeyeen 2 ka tirsan taliyaasha ciidamadiisa oo amray in dib looga gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in labadaas taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan. Waxa uu sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suura gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaadan karto dowladda Mareykanku. Sharcigan ayaa hakiyay in la xadido amaahda dowladda ilaa laga gaarayo bisha January ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo isla markaana ay lacag la'aani ku dhacdo dowladda Mareykanka, taasoo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Saxeexa sharcigan ayaa kusoo beegmaya 2 maalmood ka hor xilliga ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanku in haddii aan la ansixin sharcigan in aanay awoodi doonin in ay bixiyaan kharashyaadka xukuumadda. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan lagu saxeexay xaflad gaar ah oo ka dhacday aqalka cad, iyada oo bayaanka lagu shaacinayeyna lagu qaybiyey ama lagu baahiyey baraha isgaadhsiinta ee bulshada. Madaxweyne Biden ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay dalkooda dib ugu soo celiyeen 10 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS iyo ilaa 186 ka mid ah eheladooda, kuwaas oo laga soo daadgureeyey dalka Siriya. mas-uuliyiin u dhashay dalka ciraaq oo magacooda qariyey ayaa sheegay in xubnahan lagala wareegay xoogaga kurdiyiinta siriya ee loo yaqaano SDF. mas-uuliyiinta ciraaq ayaa sheegay in xubnahan baadhis lagu samayn doono kadibna ay wajihi doonaan cadaaladda dalka ciraaq. dhegeystayaal, intaasna waxaa nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. guddida doorashada kumeelgaadhka ah ee puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhowaan ka dhacay puntland. guddoomiyaha guddida kumeelgaadhka ah ee doorashooyinka puntland, cabdirasaaq axmed siciid, ayaa ka hadlay qabashada doorashooyinka saddexdii degmo ee doorashada ka hadhay, xilliga waqtigoodu dhammaanayo, iyo weliba habka shahaadada loo siinayo ururada u gudbaya xisbiyo qaran iyo qodobo kale oo muhiima. guddoomiyaha ayaa khadka telefoonka iigu waramay.
Shan iyo labaatankii bisha sida lala wada socday waxaa puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah. subaxdii shan iyo labaatanka lixda subaxnimo bay furantay. waxay ka dhacaysay soddon degmo oo toddoba gobol oo puntland ku kala yaal, ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sideed goobood. dhammaantoodna galabtii waxay kusoo xirmeen si nabadgelyo ah, oo aan hal xaalad oo amnina ka dhicin, hal xaalad oo farsamo xumaana ka dhicin, oo sidii loo qorsheeyeya. kadibna waxaa bilaabatay in kooxihii iyo tiimamkii ka shaqeynayay gobolada aad u kala fogaa ay qolo walba degmadeedii ku laabato, kadibna gobolkeedii ku laabato, iyaduna si nabadgelyaabay ku dhacday. 24 saacadood gudahoodna waxaan ku dhammaystiray inaan shaacino natiijada hordhaca ee degmooyinka sida ururadu u kala heleen codadka. shalayna waxaan shaacinay xubnaha golayaasha deegaanka la doortay iyo tirada guud ee ururadu codadka ay kala heleen degmooyinka, iyo macluumaad faahfaahsan marka si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyay si ka fiican bay noogu soo gabagabay.
waan gartay marka natiijadani maxay ka dhigantahay balada taa faahfaahin naga siisi.
waxaa jira saddex degmo oo horey loo qabtay oo iyadana natiijadoodu kaydsanayd oo laga soo hormariyey doorashadii hordhac ahayd horey u qabsoontay oo iyaduna natiijada qeyb ka noqonaysa. haddana saddex degmo oo iyadana dib loo dhigay ayaa qorshaheedii iyagana socdaa. marka natiijadan waxay u gudbaysaa marka hore maxkamadda sare, waa natiijo hordhaca. maxkamadda sare waxay awood u leedahay sida caalamka oo kaleetoba in iyadu natiijada ayido. marka natiijadu markaas baa la gaarayaa heerkii ay ururadu intay ku kala baxaan xisbiyada tibeg ay siin lahayd shahaadadii xisbinimada.
xisbiyaduma waxay kusoo kala baxayaan tirada xildhibaanada ay ka heleen golayaasha deegaanka mise tirada codadka guud ayay kusoo kala baxayaan?
maya, tirada codadka caamka baa lagu kala sarreyn karaa oo lagu kala baxaya. kuraastu gobolada iyo degmooyinka ay kasoo baxayaan isku codad ma, waxaa laga yaabaa urur kale cod ahaan ka badan inuu ka kuraas badan yahay, oo laga yaabo kuraastiis inay meelo dad yaryar ay kasoo bixeen, marka isku leeba lagagama soo bixin. marka wadarta lagu kala baxayaa waa tirada guud ee muwaadiniinta codaysa.
saddexdan degme ee hadhsanaa ee doodu ka taagnayd markii horaa dib u dhigteen, goorma iyaga la qabanaya?
weli ma aanu jadwalayn, jadwalkoodina maanu soo saarin. arrimihii yaryaraayo farsamada iyo la xiriiray amniga oo ay u baaqdeen baa xalalkoodii lagu jiraa oo hay-adaha dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo axlinayeen. meel wanaagsan bayna maraysa. maalmaha dhowna inaan insha allah shaacinaan rabno muddo kooban oo laga beri meelaha nootisa markaan bixinona waa qabanayna.
xisbiyadan soo baxa ee aada shahaadada siisaan, doorasho noocaaba iyagu sugi doonaan inay ka qayb galaan, taasi ma caddahay?
walaalow, taas waa caddahay oo dastuurka puntland sida uu dhigayo. waxa weeye puntland inay tahay nidaam baarlamaaniya, hay-adaha lasoo dooranayaana ay yihiin kuwa hadda la doortay oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. marka la gaaro xilligeeda waxay sida sharcigu yahay waxa weeye inay golayaashooda golayaasha wakiilada lasoo doortay oo xisbiyadaas kasoo sharaxa.
marka doorashadan soo socota ma saameynayaan, mise doorashooyinka ka dambeeya ayay saameynayaan? Taa qudheeda go-aan ma laga gaadhay? Waxaan ogeyn in dood badan halka ka taagnayd oo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jireen oo dhinacyo kasoo horjeedeen ay jireen in doorashadan laftigeeda lagu saleeyo xisbiyada soo baxay.
Wallaahi walaalow, annaga waxaana la yiraahdaa guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, mandate-ka ama shaqadayada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladaha hoose iyo shahaadasiinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino, guddi cusub baa la dhisayaa oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka Puntland. Waxaa ka baxayaan kumeelgaarki waxyaabaan hadda ka shaqeynayna inaan ka saaro aadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in goleyaal degaan oo dadku soo doorteenna la helo, asxaab siyaasadeedan oo sharciyana la helo. Mandate-ka guddiga hadda jira oo anigu gudoomiya u ahayna xilligaas ku ege, shaqooyinka marka dambe oo la xiriira doorashada baarlamaanka siday ku dhacayso, haddii wax ka dhiman yihiin, hadday doodo siyaasi u baahan tahay, hadday xilligan geergelaysa, haddii kaleba, waxay u taalaa guddigaas dambe iyo hay-adaha dowladda iyo inta kaloo stakeholderska oo xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo intaas. Marka ma xilligan ma iguma haboona inaan ka jawaabo.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada ee Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo khadka telefoonka igu waramayay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 40 ka tirsan ciidamada Uganda lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhiggii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulamareer 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay heleen meydadka ilaa 40 askari oo lagu dilay weerarkaas oo ku jiro taliye ciidan. Dhinaca kalena, waxaa maalmihii lasoo dhaafay dhacay duqeymo lala beegsaday ururka Al-Shabaab, waxaana geystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika. Haddaba doorka duqeymahan ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa wariyaha v o a Muqdisho Cabdixasiis Barrow waxau ka wareystay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka Eagle Ranchers Services oo daraasaya amniga.
Duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta ee Shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. Waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor aad bay u yaraa duqeynta Mareykanku, laakiin hadda asbuucyadan ee soo korortay baa muuqata. Waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalcelinta weerarada Al-Shabaab, oo runtii meelaha qaarkood aan isleedahay Shabaab amay ku dhiiradeen inay ciidamadoodii banaanka soo dhigaan. Marka tan waxay sabab u noqon kartaa in aan awooddii Shabaab oo midaysneed oo duulaanka ahayd oo dhammaan gaadiid ku bixi laheed ama ciidan badan ku bixi laheed inay hoos u dhacdo. Dabcan Soomaaliyana ciidamo cirka ma lahan, marka gaadiidka cirka oo Soomaaliya maanta ay kaalmo ka heli karto waa duqeymahan. Inkasta oo dadka Soomaalida markaad la hadasho ay dareemayaan awoodda duqeymaha daroontu inay meel amaradu meelo ka fogfog ka imaanayaan oo mararka qaarkood soo daahdo oo umadda Turkidu ay ka efektifsan tahay markii baahidaasu taallo.
Cabdisalaan, marka laga hadlayo arrimahan dagaalka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto, duqeymahan wax gaara oo ay soo kordhinayaan oo ay dowladda Soomaaliya la dhihi karo wax un guula ayay ka heli karta oo tilmaami karta ma jiraan marka loo fiiriyo dagaalkan socda?
Cabdisalaan, Shabaabku waxay haystaan gaadiid aan wax badan ka yareen haddii la ka yaryihiin gaadiidka Soomaaliya haysato ciidamada Soomaaliya ku dagaalamayaan. Ciidamada Soomaaliya waad og tahay oo Soomaaliya cunuqabateyna saaran gaadiidka aan xabadu karina maaragtay qolyaha dashiikada iyo tarasataha iyo suuga iyo waxaasa lagu wada dagaalama. Sababta maanta aad u arkayn marka Shabaab oo gaadiid dagaalaya ciidamada Soomaaliya isaga hor imaanayaan waa daroontaas un sababtaas weeyaan. Shabaabka marka lala dirinayo maanta dagaalka lagula jiro waa Shabaab infantry ah oo qoryaha ay wataan qoray garabka ku qaadi karaan yahay. Haddii marka daroontan aynan jiri lahayn, waxaad arki lahayd ciidamo isu dhigma oo gaadiid isu dhigma ku dagaalamaya, markaasna khatartu waxay imaanaysaa nin inuu dhinto waxna dila doonaya iyo qof doonaya inuu badbaado waxna badbaadiyo meelay sabuuri yimideen waa dareemi karta culayskeeda. Marka droontu wax weynay ka saaciday dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya, ciidamada AMISOM, laakiin haddana waxa uun weli muuqata droontu inay qaabkii horey ku dagaalama jirto weli ku dagaalamayso oo duulaankeedu meelo fog ka imaanayo oo taarget ay tahay waxeedu, laakiin ay fiicnaa laheyd oy dowladda Soomaaliya maadaama dagaalku hadda uu sanadkii labaad hadda bilaabo rabo sanad uu hadda socdo, waxa wanaagsanaa laheyd inay soo dhowaato oo duqeymaha ay noqdaan more exertive ay noqdaan wax yani dhaqso u dhacaya amaradana ciidamada Soomaalida wax ku leeyihiin. Daban xogta Soomaalidu way ku dagaalamaan, marka waa intaasoo loola soo dhowaadaa. Laakiin haddaynan duqeyntaanu jiri lahayn, waxaan isleeyahay Soomaaliya meesha duguulaha ay ka gaartaan shabaab kama gaartay.
Gobollada Jabooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa ku badan duqeymaha maalmihii ugu dambeeyey halka laga fulinayo. Maxay kula tahay sababta meelahaasi loo doortay? Waa ay jiraan iyadoo shabaab meelo kale ay ciidamadooda joogaan oo ay ka dagaalamayeen weliba?
Dabcan gudayska ugu weyn ee shabaab leedahay waa Jilib. Caasimadoodii iyo magaalada xuduudu waa Jilib. Caasimada wixii ka agdhowna waa kasii muhiimsan yihiin. Dadkooda muhiimka ahoo waaweyn meelaha ay joogaan waa un eriyadaas, waxa weeyaan waa Jabooyinka iyo Shabeelladan Hoose iyo Bakool ama Bayba aan dhaho. Marka maadaama dhulalkaas la joogo aaday ugu fududahay in la target gareeyo eriyadayna makaana ku sugan yihiin. Midda kale meelaha qaarkood militariya lagu tegi karaa, gobolkan ilaa hadda militari ahaan lagama hawlgelin. Waa meesha caboosha shabaab taalo, shirarka ay ku qabsadaan inta badan dhulkaanu ka dhaca. Marka waxaan is leeyahay wax weyn ayay arrintaasi ka tahay, inkastoon is leeyahay wejiga labaada dagaalka laftiisa qorshaha dowladda Soomaaliya iyo wadamada kaalmeyna ay arrintan ka leeyihiin lafteeda taxadir dheeraada laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado kordhinta iyo saameynta weyn ay yeelan karto waqtiga soo socda.
Waa garta Cabdisalaam Guuleed, amnigana waad ka faalootaa, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka dowladda Soomaaliya ay ku jirto, duqeymahan shabaabka ka dhala maxay kusoo kordhiyeen oo si gaara loo tilmaami karaa marka aad fiiriso dagaaladii gobollada dhexe ka dhacay iyo kuwan hadday u diyaar garoobayso ay leedahay wejiga labaad ayaa bilaabayna dowladda?
Agaasiso Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal xoog badan oo ay la dagaalamayso dad dhaqaale badan, ciidan badan haysta, muddo diyaar garoobayay, mana haysato gaadiid iyo dowlad ahaan. Markii la fiiriyo Soomaaliya dowlad isku filan maaha, hubka xaggeeda iskuma fila, cirka maba ka jirtaba. Marka duqeyntan daroonta ama Turkida ama Maraykanku oo inta badan weday waa sida keliya Soomaaliya maanta ay ku dagaalami karto oo cadowgeeda uga adkaan karto meelaha aysan gaari karin ay gaarayso. Al-Shabaab haddii maanta qof laga dilo, dabcan qofkaasu xirfadii iyo wixii uu yaqaan waa la dhimanayaa. Marka waxaan is leeyahay duqeyntan wax weyn ay Soomaaliya u tahay. Inta Soomaaliya ay ka helayso gaadiid ciroo ku dagaalanto ama diyaarado dagaalanto, wax weynay ka kordhi kartaa. Laakiin waxa kasii fiicnaa laheyd inay Soomaaliya leedahay iyadu maanta drone ay amarka fulinayso oo markay rabto iyo markay baahideedu ay taagan tahay wax uga qabanayso.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka Eagle Ranger Services oo daraaseeya amniga Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo u waramayey wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O Washington idinka imaneysa ayaad naga dhegeysaneysaan. Dalka Suudaan, duqeymo cirka ah, madaafiic iyo qaraxyo ayaa sabtidii ruxay caasimada dalkaas ee Khartuum, iyada oo dagaalka u dhexeeya labada dhinac uu galay toddobaadkiisii siddeedaad. Dadka ku nool magaalada ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Suudaan in ay beegsadeen fadhiisimada xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay ku leeyihiin magaalada Khartuum. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobaya wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goob joogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in bambaanooyin ay soo dhacayaan oo ay dad rayidahna ku dhaawacmeen koonfurta Khartuum, halka kuwo kale oo ku nool waqooyiga magaalada ay soo wariyeen madaafiicin la isku adeegsanayo maalmo uun kadib markii ay burburtay xabad joojin Maraykanka iyo Sacuudigu ay dhinacyada dagaalamaya dhexdhigeen. Dadka magaalada caasimadda ah ayaa ku waramaya in ciidamada Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan ay duqeeyeen saldhigyada kooxda RSF ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku jawaabayay qoryaha lidka diyaaradaha. tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay jenaraalada suudaan 15-kii Abriil. Kooxo mutadawiciin ah ayaa 102 meyd oo aan la aqoonsan ku aasay qubuuraha Al-Shiqillab ee caasimadda, iyadoo 78 kalena lagu aasay qubuuro ku yaala gobolka Darfuur, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda Bisha Cas ee Suudaan. Burhaan iyo ninka ku-xigeenkiisa ahaan jiray ee hadda dagaalka kala soo horjeeda ee Daaglo ayaa labaduba dhowr mar oo hore waxa ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo inay xaqiijinayaan ammaanka marinada bini-aadamnimo. Laakiin dadka rayidka ah ayaa warinaya in dagaalku uu sii xoogaystay kadib markii ciidamadu ay arbacadii ka baxeen wadahadallada ku saabsan xabajoojinta, waxaana ka mid ah duqeyn ay guddi qareenno ah oo u dooda xuquuqda aadanaha sheegeen in lagu dilay 18 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuq ku yaala caasimadda Khartuum. Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyey in xabajoojinta uu jebiyey, islamarkaasina uu weeraray dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Washington ayaa Khamiisii cunuqabateyn saartay dhinacyada dagaalamaya, iyadoo sheegtay in labada dhinacba ay mas-uul ka yihiin inay kiciyaan ficillo colaad hurinaya. Wadahadallo ka dhacay bishii hore dalka Sacuudiga ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay awood u siiyaan howlwadeennada hay-adaha samafalka sida Bisha Casta Suudaan iyo guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas inay ururiyaan diiwaan geliyaan, islamarkaasina ay aasaan meydadka. Laakiin Bisha Cas ayaa sheegtay in caqabadaha amni ee jira awgeed ay mutadawiciinteedu ku adkaatay inay maraan wadooyinka. Marinada gargaarka oo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu ballan qaaday heshiiska ayaan weli la fulin, iyadoo hay-adaha samafalku ay sheegayaan inay maareeyeen oo ay awoodeen oo keliya in gargaar yar ay gaarsiiyaan dadka dhibaataysan, iyadoo dadka rayidka ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada. Bayaan sabtidii ka soo baxay safaaradda Maraykanka ayay ku sheegtay in hadafka ciidamadu uu yahay inay ilaaliyaan oo aysan khatar ku noqon amniga muwaadiniintooda. In ka badan 700,000 oo qof ayaa ka barakacay magaalada Khartuum, iyagoo nabad u raadsaday qaybo ka mid ah Suudaan oo aysan dagaaladu saameyn, waxaana basaska sida dadka rayidka ah ay si joogto ah uga baxaan magaalada. Laakiin markii ay soo laabteen ayaa darawallada basaska fajac ku noqotay in aan loo ogolaanin inay soo galaan caasimadda, sida uu mid ka mid ah sabtidi u sheegay AFP, iyadoo darawallo kale ay iyana xaqiijiyeen in mas-uuliyiintu ay xanibeen inay magaalada galaan tan iyo jimcihii, iyagoo darawalladana ku amray inay laabtaan. Jimcihii ayay ciidanku ku dhawaaqeen in ciidamo xoojin ah ay ka soo daabuleen qaybo kale oo ka mid ah dalka Suudaan, kuwaasi oo qayb ka qaadan doona waxa ay ugu yeereen howlgallada ka socda Khartuum. Khaluud Kheyr, oo ah falanqeeye arrimaha Suudaan, ayaa sheegay intaasi ay dhalisay cabsi ah in ciidanku uu qorsheynayo weerar ballaaran. Ilaa hadda, labada dhinac midkoodna ma uusan soo hoynin guulo la taaban karo. Ciidanka Suudaan ayaa leh awood dhanka cirka ah oo ay wax ku duqeeyaan iyo hub culus, laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay yihiin kuwo guurguura oo aad ugu wanaagsan ka dhex dagaalanka magaalooyinka. RSF ayaa sabtidii ku dhawaaqday in la taliyahooda dhinaca siyaasadda Yuusuf Cizaad uu kula kulmay magaalada Nairobi madaxweynaha Kenya William Ruto, taasi oo qayb ka ahayd safarro uu ku tegay dalal badan oo saaxiibo la ah si uu ugu sharxo xaaladda ka soo cusboonaatay Suudaan. Waxaan diyaar u nahay in aan la hadalno dhammaan dhinacyada oo aan siinno taageero kasta oo lagu gaari karo xal waara, ayuu Ruto ku qoray Twitterkiisa. In ka badan 1,800 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda ACLED ee soo gudbisa xogaha dagaalada iyo dhacdooyinka hubaysan. Dhammaan degmooyinka caasimadda Khartuum ayaa hadda biyola'aan ah, iyadoo korontoduna ay shidan tahay saacado yar oo keliya toddobaadkii, waxaana shaqaynin inta badan cisbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan. In ka badan 425,000 oo qof ayaa u qaxay dibadda, oo 100,000 oo ka mid ah ay u qaxeen dhinaca dalka Jaad, halka 470,000 oo qofna ay u qaxeen Masar.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayey. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xidhiidha ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubku. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horreeya ee bisha Juun in loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhoweeyey wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka. haddaba wariyaha v o a kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrintan ka wareystay muxyiddiin jaamac oo ah saxafi muddo dheer deganaa dalka kanada islamarkaana ka shaqeeya arrimaha bulshada. ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa ay dadka kanada uga dhigan tahay dadaaladan wax looga qabanayo dhibaatooyinka la xidhiidha adeegsiga hubka.
Xuseen, aad aad u mahadsan tahay. Runtii arrintaasi arrin aad iyo aad maaragtay muhiimad weyn ugu leh waaye dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan. Dhibaatooyinka runtii waddankan dilalka ka dhaca inta badan waxa ay ku yimaadaan maaragtay qoryahan ama xabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaarkood si sharci darra ah maaragtay dhallinyarada gacantooda u gala. Arrintaasi maadaama intaasoo qofood lagu waayey ay qaarkood maaragtay ay u naafoobeen, qaarkood xabsi ay ugu jiraan, marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aada usoo dhaweeyeen waa wax wanaagsan waay. Anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arrintaasi waa aadan usoo dhaweyneynaa. Waddankaana runtii si gaara maaragtay dowladdan waxyaabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanadii bar ay u hartay waxyaabaha ay rabto maaragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ayay runtii ka mid ahaanaysa. Waana wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud.
Waad Axmedin, Soomaalidaad soo hadal qaaday, waxay ku jiraan bulshooyinka ugu badan ee la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyaro badan oo Soomaaliya dalkan lagu dilay. Dhanka Soomaalida marka laga hadlayo, faa'iido noocee bay u leedahay?
Runtii Soomaalideen hadaa fiiriso arrintaasi faa'iido aad iyo aad weyn ayay u leedahay. Anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhallinyarada gacantooda soo galay si kastaba ha ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaalida kasoo gaartay. Sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhallinyaro yaryar oo u dhexeysa da-dooda maaragtay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta. Meeshan waa loo soo qaxay, meeshan ummadda in lagu badbaadiyay dhallinyarada loo keenay, qaarkood halkan ay ku dhasheen. Wiilaa dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo. Marka arrintani Soomaali ahaan anagu aadan soo dhaweyneynaa. Waxaana rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi, balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhallinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin. Waana soo dhaweyneynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada.
Waata Maxdiin, ugu dambeyntii dowladdu waxay sheegtay in $390 million oo dollar bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaasi lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada gobollada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagula jiro rabshadaha ka dhanka hubka. Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira?
Runtii dhaqaalahaasi tirada badan Xuseen aad sheegayso runtii la rabo in guddiyada amaba runtii dadka communityda Soomaalida iyo communityda kaleba maaragtay la siiyo si ay arrintaasi ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan waaye. Waana lasoo dhaweynayaa laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan halkan ka dhisan qaarkood adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani haddii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabanaysa dhallinyaradeena lagu caawinayo dhallinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameynayo lagu mashquulinayo hadday noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo tutoring loo sameynayo recreationist maaragtay muxuu ahaa ii sheeg sporty activities loo sameynayo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdaa dhaqaale sidii dowladda ugu talagashay in loo isticmaalo. Ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan waddanka naga haysata intaasoo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan, qaarkood adeegyadoodu waa isleeyihiin, laakiin waxaa ka maqan kaliya intaasoo jaaliyadood inaan yeelan weyn hal dalad oo aan ku midaysannahay oo runtii ah marjac ah markasta oo communitygu isu yimaadaan meesha ugu weyn laisugu yimaado inay tahay daladaasi nama qabno. Marka waxaan rajeynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahayagan aan ku badbaadino. Waana rajeynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo mas-uuliyiin oo jaaliyadda hogaamiya inay ururadaasi qaarkood hogaaminayaan. Marka waxaan rajeynaynaa in wax badan ay naga tari doonto dhaqaalahaasi lagana fogaadaa wixii noo keeni kara sumcad xumo. Waa waddankan waxa weeyaan hal dollar oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organizationkaasi la xiro. Organization kale oo Soomaaliya haddii la rabo in dib loo furana in sidii loo furi jiray proceskii loo furi jiray proces ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyey sababtu u xirmay marka ogow qof kastoo soomaaliya mas-uula dhibaatada adigu aada samayso inay saameyn ku yeelanayso kuwa kaa dambeeya.
Aad buu mahadsan yahay Muxyiddiin Jaamac oo ah saxafi degan dalka Kanada oo u warramayey wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ad kala socoteen, haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaynala socodsiinaya wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii soo dhaweeyey aqbalaadda codsigii ay Soomaaliya ku rabtay in ay uga mid noqoto dalladda bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Haddaba ururkani muxuu yahay, goorma ayaa la aasaasay, maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ay Soomaaliya kala kulmi doonto marka ay si rasmi ah ugu biirto? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Jibriil, ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Nuur, aad baa umahadsan tahay, aad baa u dhowahay
maadsan. Marka hore bal noo faahfaahi ururkani goorta la aasaasay, hadaaftiisa iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Waad mahadsan tahay Nuur walaal. Dabcan ururkan horta leeyahay bulshada bariga Africa waa iska urur goboleed, waxaana ku mideysan toddoba dal oo markaas shuraako ah. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Burundi, Congo, haduu Ilaahay ku roon yahay Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudan, Tanzania. Ururkana sida kale xaruntiisu waa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ku taalaa. Marka loo fiiriyo dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani, waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 million inay kor u dhaafayaan. Heshiiska marka ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Africa waxaa la saxiixay 1999 markaasuu dhaqangalay adigu 2000 bishii July. Markii u horreysay ururkani saddex waddan baa maaragtay ansixiyey oo heshiiskana qeyb ka ahaa, waxayna kala yihiin Kenya, Tanzania iyo Uganda. Marka Rwanda, Burundi adugu iyo dalalkan kale Koonfurta Suudan iyo Congo dib bay kaga soo biireen oo waxay noqdeen maaragtay runtii u dambeysayna hadda waxaa ahayd bade jamhuuriyadda dimuqraadiyadda ee Congo. Marka ururkan si guud marka loo fiiriyo wuxuu u taagan yahay maaragtay inuu xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya dalalkan maaragtay xubnaha ka ah ee dhinacyada muhiimka sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada.
Jibriil, waa mahadsan tahay. Maxay tahay marka muhiimadda ururkani uu leeyahay geeska Afrika? Sideese ayuu u shaqeeyaa?
Okay, mudana waa mahadsan tahay. Dabcan muhiimadda uu leeyahay waxaana lagu qiimeyn karaa geedi socod oo isdhexgal ah oo ururkani uu samaystay oona ah maar ka kooban afar tiirar oo muhiim u ah. Tiirka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa tiirka midnimada ama midaynta kastamyada maarata dalalkaasi ku midaysan dalladda. Kastamyadaasi marka wuxuu soo bilowday tiirkani adugu in la dhaqan geliyo 2005 waxayna ka dhigan tahay wadamada ama dalalka maaragtay ka tirsan ama ka midka ah urur bulsheedka urur goboleedkani in si xor ah maaragtay ganacsigoodu isu dhaafo oo wax canshuur ah aan laga qaadin marka ay dhexdooda ganacsi kala ganacsanayaan badeecadaha iyo adeegyada maaragtay maaragtay tusaale ahaan oo kale. Hadda waxaa laga yaabaa qof Kiiniya joogo ganacsade ah Maraykanka alaab uu ka keensaday in maaragtay Tanzania qof jooga uu iibsado alaabtaasi marka waxa ay u sameysteen heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay importi taarifka ama lacagtii markii hore asalka ahayd ee qofkan kii jooga ku keensaday ama dowladdu ku keensatay unbaa macnaha canshuur ahaan xitaa u noqonaysa oo qofkaasi Tanzania joogadan dowladda Kenya ugu baahnaanaya inuu canshuur siiyo maadaama alaabtaasi aysan ahayn maaragtay alaab lagu soo saaray dalka Kenya waa iyadana heshiis kaloo gaara oo maaragtay milaynta kastamka hoos imanaysa. Qodobka labaad ama tiirka labaad waxa waaye waxa suuqa guud ama common marketka loo yaqaano, isagana waa guushii labaad ee maaragtay marka ururka laga hadlayo iyo isdhexgalka gobolka, wuxuuna maaragtay bilaawday adugu sanadii 2019 ilaa haddana waa uu jiraa. marka qodobada ugu muhiimsan ee maaragtay hoos imaanaya maaragtay suuqa guud marka la leeyahay hadafka suuqa guud waxa waaye in xorriyad iyo dhaqdhaqaaqa maaragtay bulshada iyo ganacsigaba la fududeeyo, waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqyadaasi tusaale ahaan badeecadaha oo kale si fudud oo si xor ah inay maaragtay isaga gudbaan xuduudaha ay leeyihiin dalalkan gobolka ku midaysan. sidoo kale waxaa kaloo dhaqdhaqaaqa ku jira maaragtay in dadku si xor ah maaragtay isdhexgal u sameeyaan, oo maanta qofka kenyaatiga u dhashay inuu markuu Tanzania ama Congo tago inuu dareemo inuu yahay maaragtay qof sida muwaadinka oo kale loola dhaqmo. qodobka kalena waxaa weye dhanka shaqaalaha oo weliba kuwa xirfadlayaasha ah, oo marka maaragtay qofka kenya joogay shaqaalaha hadda tusaale ahaan hadduu shaqo ka helo Tanzania, meeshuna ahayn maaragtay labadaasi dalna aysan ahayn laba dal oo ka tirsan ururka bulshada bariga Africa, wuxuu qofkii u baahanayaa inuu fiisa raadsado, wuxuu u baahanayaa inuu shirkad shaqaalaysiisa maaragtay brosesiis gacanta ku haysa. laakiin hadda maadaama ururkaasi ay ka wada tirsan yihiin labada dalba, qofka muwaadinka kenyaatiga ah waa uu bixi karaa meelaha Uganda iyo Congo inta uu tago, ayuu siduu doono sida muwaadinka wadankaasi leh oo kale ayuu uga shaqaysan karaa. qodobka kalena waa midka deganaashaha oo ah dadku inay maaragtay muwaadiniinta ku dhawaadka 300 million ah ururkan dalalkooda ku midaysan yihiin inay deganaasho halka ay maaragtay ay doonaan ama ay u baahan yihiin inay ku noolaan karaan iyagoo maaragtay xorriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda loo tixgelinayo. qodobka kalena waxa weeye raasumaalka weye, waana midka ugu muhiimsan ee maaragtay isdhexgalka dhaqaalaha suurtagelinaya, oo ah mataqaana raasumaalka inuu si fudud isaga gudbo xuduudaha ay leeyihiin dalalkani. qodobka kalena waxa weeye iyo kale oo hadda weli laakiin dhaqangelintiisu ama tiir u ah oo dhaqangelintiisu ay caqabado badan fara badan ka imaanayaan, waana midka maaragtay lagu mideynayo siyaasadda dhanka siyaasadnimo siyaasadeed ay maaragtay gobolka ku sameynayo. qodobkan run ahaantii wuxuu ku dhex jiraa heshiiska lagu aasaasay bulshada bariga Africa adigu 1999-kii. tiirirkii marka uu leeyahay waxaana ka mid ah in siyaasad guud arrimaha dibadda la xiriirta maaragtay uu gobolka yeesho, in marka laga hadlayo amniga iyo maamul wanaagana sidoo kale maaragtay mowqifyo midaysan maaragtay in gobolku yeesho.
waayahay waa mahadsan tahay. haddii aan aadna dhinaca Soomaaliya ayaa hadda u dhow inay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Africa. marka geedi socodka Soomaaliya ee ku biirista ururkan goorma ayuu soo bilowday, waase goorme xilliga ay Soomaaliya si tooska ugu biri doonto?
dabcan horta geedi socodkan Soomaaliya xubinimada ee ururka bulshada bariga Africa ku raadinayso wuxuu soo bilowday 2016-kii oo ahayd waqtigii dalka South Sudan ama Koonfurta Sudan loo ogolaaday inay ururkan maaragtay kamidi noqdo. waqtigaa markaa maamulkii joogay dabcan wuxuu codkiibuu gudbiyey, laakiin in maaragtay laiska dhaga jiray baa u malaynaysaa sababo la xiriira awgeed jawiga siyaasadda oo waqtigaa jiray oo waqtiyaadigu doorashadu uu dalku galayo oo u badnayd. kadib markaaba maamulkii cusbaa 17-kii yimid, waa markay 2019-kii ahayd sidoo kale gudan sameeyey isaguna, oo markaa isagoo ka tusaale qaadanayo Congo oo birigaas codsiyeeday iyada markaa dugsatay. marka proceskaas waxba kama suurtagelin baa la dhihi karaa. hadda 2000 iyo sanadan baa madaxweynuhu Xasan Sheekh uu maaragtay codsigaas uu isagoo shirkaa ka qayb galayay u gudbiyey. marka waxaa lasoo diray team loo yaqaano verification oo ah dadka ururada ay ka mid yihiin oo macnaha hubinaya Soomaaliya ma u qalanta su-aasha ama jawaab u raadinaya daraasado ka sameeya ma u qalantaa dhanka siyaasadda marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, iyo dhanka bulshada laftirkeeda. rafta runtii waxaan ka mid ahaa guddigan lasoo diray dadkii tusaale ahaan dhanka bulshada maaragtay sida ay u arkaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto wareysi badan maaragtay lala yeeshay. Marka maanta verificationkii waxaan xog ku haynaa in verificationkii soo dhamaaday, reportigii in Soomaaliya ay u qalanto markaa loo gudbiyey ururka. Taasina hadda macnaha waxa ay sahlaysaa oo fududeynaysaa in loo gudbo facekii kale. Marka facekii kale ee xiga waa maxay? Waxa weeye in wax negotiation la dhaho ama gorgortan iyo wadahadallo lala yeesho Soomaaliya oo ay la yeelanayaan dalalka maaragtay xubinta ka ah ururkani. Marka proceskana sida runtii inta badan hore loo soo arkay kuwii dalalkii ka mid noqday daladani, waa muddo ku dhawaad sanada inuu qaataba la filayaa. Marka adigu wixii ka dambeeya, inkastoo waqti cayiman oo uu ururku sheegay intuu jiray, haddii negotiationkaas oo inta badan waxa laga wada hadlaya ay tahay maaragtay Soomaaliya sida sharciyada maaragtay taarifiska iyo kale iyo tacriifka ama sida loo yaqaano canshuurahaas iyo reydka uu noqonayo, waxaaba macnaha Soomaaliga lagala heshiinayaa. Kadib admission facekii baa dhacaya, oo kadib markii negotiationkaas soo dhamaado waxaa loo gudbayaa in maaragt Soomaaliya lagu dhawaaqo inay si rasmi ah ay maaragt uga mid noqotay urur goboleedka bulshada Bariga Afrika.
Waayahay, waa mahadsantahay Jibriil. Marka fursadaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto ururkan maxaa ka mid ah?
Horta dhowr walaal waad mahadsantahay, su-aal fiican weeye. Fursadaha markii laga hadlayo, horta annagu dalkeenna waxaan ognahay marka dhanka siyaasadda dhaqaalaha inuu yahay dal maaragtay burbur soo maray, hadda soo kabanaya, laakiin rajo fiicanna muujinaya. Runtii ah waxa maaragtay ururkani ay maaragtay u arkeen inuu u qalmo inay Soomaaliya u qalanto inay ka mid noqoto ururkaasi. Marka anigu waxaan kusoo koobi karaa marka laga hadlayo kamid ahaanshaha madaxweynenimada Soomaaliya ee ururkani saddex qaybood aan u kala qaybinayaa. Midda koowaad waa tan dhaqaalaha hooye. Soomaaliya waxay maaragtay fursad u helaysaa ama dadka Soomaalida fursad u helayaan in ganacsigooda hal abuurkooda, Soomaalidu dabcan dad waxa weeye hal abuur sare aad u leh, in si fudud maaragtay marketkaas ama suuqaas ku dhawaad 300 million ah inay maaragtay si fudud maaragtay ay u access gareeyaan, taasoo la micno ah adeegyada iyo badeecadaha Soomaaliya lagu sameeyo waxay si fudud ku gaarayaan dalalkaasi. Dalalkaasi waxa ay sameeyaan inada si fudud lagu soo gaarayaan. Dhanka bulshada hadaan ka eegno, maanta tusaale ahaan Kenya alaab ama badeecad laga keenada aan isticmaalo, Soomaaliya marka ay xubin ka noqoto ururkani, meesha waxaa ka baxaysa waxaan qiimihii markii hore aan siisan jiray wax ka hooseeya baan siisanayaa, qiimihii baa hoos u dhacay sababtoo ah canshuurihii canshuur dhaaf baa jira. Marka qofka Soomaaliga caadiga ah dalalkan waxa laga keeno ama waxa ay soo saaraan isticmaala, isagaa dareemaya in xubinnimada maaragtay ay Soomaaliya iyo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaasi xorta ah faa-iidada ay maaragtay u leedahay. Qodobka kale waxaa waaye fursadaha maalgashiga waaye. Fursada maalgashi marka laga hadlayo, Soomaaliya maanta ma laha jawi maalgashi oo maaragtay soo jiidasho leh, balse waxay leedahay badda ugu weyn ee Afrika ku taala. Baddaasi waxaa ku nool kalluumo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo maanta inta badanba aan dalalkan maaragtay ku midaysan daladani aan laga helin. Markaas waxaa imanaya jawi maalgashi oo dad badan oo maaragtay maalgashata ah inay wadanka yimaadaan, u maalgashtaan kalluunkan oo la socodsiiyo oo warshado laga sameeyo oo keliya todobadaasi dal in la geeyo mooyaane, xitaa dalal kaloo kasii maaragtay Afrika kasii weyn ilaa dibadda in maaragtay food processing la sameeyo. Qodobka kale waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha marka laga hadlayo, tusaale ahaan hadda wadamada ka tirsan East African Community, horta iyadu macnaha lacag oo ururka ee bulshada Bariga Afrika ma jiro lacag oo bangi ugu jirta ee uu siiyo dalalka uu leeyaho isku hormariya, laakiin taa beddelkeed wuxuu mowqif maaragtay iyo wuxuu iswaafajinayaa siyaasadaha maaragtay dalalkan ka dhexeeya, taasoo ah tusaale ahaan hadda Kenya magaalada Mombasa ee badweynta India ku taalo, waxaa siyaasadaha maaragtay ururkan uu soo dejiyey iyadoo laga faa'iideysanayo waxaa dowladda Kenya dhistay Mombasa ilaa iyo Tanzania ilaa la Uganda maaragtay wada tareen ah. Fursadaha noocaas oo kale, in maaragtay isku xirka noocaas oo kale oo fududeynaya maaragtay isku socodka dadkaasna in la sameeyo kaabayaashii dhaqaalaha ah, wixii maaragtay kale qodobka kale muhiimka rabo inaan sheego waxaa kamid ah la dagaalanka argagixisada, iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya markay xubin ka noqoto ururkan waxaa si fudud maaragtay urur kasto ama wadan kasto uu ku jiro qalqal amni wax abuurayo oo argagixisada iyo waxaas ah si fudud baa maaragtay loola dagaalamayaa. oo maaragtay waxay helaysaa Soomaaliya resourcigii, waxay helaysaa military expertise-kii oo in badan bay hadda inay ka maqan yihiin loo maleeyo. qodobka kale waxaa waaye tayadhowrka marka la yiraahdo. hadda Soomaaliya markaan joogno annaga wax tayadhowr maaragtay hay-adaha tayadhowrka aad bay u liitaan. wadamadan waxay leeyihiin hay-ado tayadhowr aad u sareeya oo xirfado badan iska leh, oo haddii Soomaaliya si fudud maaragtay uga mid noqoto ama xubnimadaas loo ansixiyo in maaragtay ay qaadato halbeegyadaas oo badeecadaha maaragtay bulshada bariga Africa ka yimaada, markaa wax soo saarkii annaga samayn lahayna waxaan helaynaa dad qadiriin ah oo maaragtay naga caawiya. qodobka kale waxaa waaye dhanka xasiloonida siyaasadda. qodobka waxaa waaye xukuumadnimada Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Africa wixii khilaafaad siyaasadeed ee dhexdeeda soo kala gala ama wadamada dariska la ah si fudud oo maaragtay baa lagu xalinayaa.
waaye waa mahadsan tahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu wali yaasin yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. waa salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Dr. Jibriil. su-aal baan rabaa inaan weydiiyo Dr. Jibriil oo ah waxaan ognahay marka ay Soomaaliya ku biirto ururka iskaashiga ganacsiga ee bariga Afrika in laysu furi doono xuduudaha, taas oo keeni karta in dad badan ay ku soo fatahaan isla markaana ay yimaadaan Soomaaliya, marka taasi ma keeni kartaa inay ka dhalato khatar dhinaca amniga? waa mahadsantihiin.
okay, wuu mahadsan yahay walaalkeen. dabcan horta sida aan annaga maanta u leenahay dadka soo qulqulaya maadaama socodka bulshada la fududeynayo baa dhibaato maaragtay nooga imaneysaa ba iyagoo sidoo kale bulshada ku nool dalalkaasi ay u leeyihiin Soomaaliya waa dal argagixisay buuxda, waa dal dad maaragtay amnigooda uusan fiicnayn. marka haddii ay noo yimaadaan oo dhibaato noona keenayaan, marka su-aashaas maxaan rabaa jawaab yar inaan ka bixiyo. may waxaan dhihi lahaa anugu wax dhib oo ka imanaya ma jirto, waayo sababtoo ah fiisa la-aan iyo may dadka ay soo gelayaan waddanka, laakiin proseska ay kusoo gelayaan iyo waa sida tusaale ahaan oo kale qof Soomaaliga ee muwaadinka marku maanta elaboort aadan cadi kasoo deganayo soo xogtiisii waa lahayaa, baasboortkiisi haddii lahayana interview baa loogu dhufanaya, sidaasoo kale unbaa loogu dhufanaya. meesha waxaanan jiraynin wax lacaga laga qaado. marka khatar amni iyo khatar kale xasilooni nin keenaya ma jirto. waa dad waxa waaye bulshada sideeda dadka waxaa la yihaahdaa waa hanti dhaqaale weye, dhaqaale inay wax ku biirinayaan, xirfadahoodii bay noo keenayaan oo waddanka ka dhaqangelinayaan. marka arrintaas wax dhiba kama imaanaya.
waa xagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee Muqdisho. daadiya barnaamijka iyo martida waa salaamay. mudane Soomaaliya dadkeedu waxay u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato. sidaas oo ay tahay bulshada East African Community waa in ka badan 400 milyan oo dhaqaale ahaan iyo beero iyo mataqaanaa kalluunba inaga tan badan. sidaas daraadeed dhaqaalaha Soomaaliya maxaa iska bedeli doona? sidoo kale dowladahan bariga Africa waxaa qasab ah in manaajkooda lagu soo daro luuqadda Kiswahiliga. manhajka Soomaaliya isagana muxuu ku dambeyn doonaa? ma isbedel baa ku imaan doona mase sidiisa ayuu sii ahaan doonaa? waa mahadsantaha.
okay, Ayuub walaal waa mahadsantahay. marka hore tirada saxda lagu sheego in ururkaasi dalal ku midaysan ay yihiin waa ku dhawaad 300 milyan oo xitaa aan dhamaystirnayn. su-aashaada haddaan laba kala dhigo, midda koowaad waxaa weeye maxaa Soomaaliya dhaqaale maaragtay faa-iido dhaqaale ugu jirto? dabcan taas waa la dareemi karaa. dalkani mar maalinta uu maaragtay xubin ka noqdo ururkaasi waxaa imanaya kumanaan iyo kumanaan shirkada ah oo wada ama la imaanayo fikrado maalgelin ganacsiyo aan horey loo arag oo fududeynaya maaragtay nolosha qofka Soomaaliga caadiga ah. taasi mid lamid ahna dadka Soomaalida ah maaragtay hadda wadamadan kale bariga Afrika ka tirsan ku jooga maaragtay sida qaxootinimada ha noqoto ama sida kale sharcigooda ay qaateen waxaa u fududaanaysa inay ganacsi sameeyaan oo iyagu baasaboorkoodii soomaaliga ah haysto ay u noqdaan sida muwaadiniin maaragtay dalka oo leh oo kale loola dhaqmo. Qodobka kalena waxaa weeye qodobkan ah manhajka, runtii manhajka inkastoo maaragtay shuruudaha ay kamid tahay in luqadda kiswahiliga ay iskuulaadka lagu dhigo, laakiin luqad ahaan loo dhigo ee aan wax manhaahij maarata aan taabanaynin. Marka manhaj macnaha wax qalqal iyo maarata ku deynaysa hoyaraasi ma jirto, aga luqad weye qofkii dhiganaya waa dhiganaya, qofkii kalena waa iska daynaya. Aad ba umaadsantay.
Waayahay adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, maxaa ka mid ah caqabadaha ama dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay kala kulanto arrintan?
Caqabadahu horta waa maadsan tahay. Caqabaduhu horta in badan hadda way iska jiraan. Tusaale ahaan dalkan Soomaaliya la sheego wax soo saarkiisu ma badna, maanta ma aha dal warshado ka jiraan. Laakiin caqabadan waxay xubinnimada Soomaaliya baa markiiba si automatic u xalinayso. Manaha investorskii maalgashatadii maaragtay lacagta hayay khibradda hayay aqoonta hayay si fudud ba ay haddii Soomaaliya amnigeeda wanaagsanaado u imaanayaan oo maaragtay shirkado waaweyn ka sameynayaan. Caqabada kale ee jirta waxaa waaye dadka Soomaalida marka loo fiiriyo, maanta Soomaaliya laftirkeeda waxaa u malaysaa maaragtay in jawgeeda maaragtay amni ahaan marka loo fiiriyo in xoogaha uu ku jiro maaragtay qalqal, taasina dad aan waxyaabaha negotiationka hadda maaragtay xubinnimada Soomaaliya ay ugu jirto in hoos udhac uu ku keeno baa laga yaabaa. Waxaana ka mid ah in la dhawo xitaa still waddanka ma aha mid stable ah, ururo waxaa jira dagaalamaya oo halkaan aydan weli meel u dhigin marka. Laakiin caqabaduhu inkastoo aad tiro badan lagu tilmaamo, laakiin marka loo fiiriyo fursadaha maaragtay laga helayo baa aad uga badan caqabadaha hadda jirana ee amniga iyo waxa la xiriiran marka laga gudbo dabcan Soomaaliya. Waxaan isleeyahay oo in qoladan dalalkan ay hadda la macaamilayso oo negotiation inay la sameyso labada si maaragtay fuli loogu admit kareeyo ururkaasi, iyaga laftirkooda dhankooda caqabadaha kaga imaanayo waayo ururka mid waliba wuxuu ka hadlaya dhibaatada kaga iman karta qofka Soomaaliga ah ee waddankiisa aadaya, waa amnina wey taasoo wada ogsoonahay. Marka fursadaha baa anigu ka badan baa isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Inta aynaan gebagabadii idaacadda ku sii siqin iyo dhinacii heesaha aan qodob iyo laba ka mida wararka dunida idin guud maro. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 40 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu diray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhiggii ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulamareer 26-kii bishii May ee aan soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meydka 40 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 173 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay sheegtay in ay tahay kabadbadis. Wareysi uu idaacadda V O A siiyey ayaa afhayeenka ciidamada Uganda uu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee gacanta u galay Al-Shabaab. Museveni ee ay qabteen Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in qaladka ay sameeyeen laba ka tirsan ciidamada Uganda oo amray in dib looga soo gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in labadaas taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan, isagoo sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suuro gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. dhinacan dalka Maraykankana, madaxweyne Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaataan ama ay qaadan karto dowladda Maraykanku. Sharcigan ayaa hakiyey ama xanibay in la xadido amaahda dowladda ilaa laga gaarayo bisha Januari ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo islamarkaana ay lacag la'aani ku dhacdo dowladda Maraykanka, taas oo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Haatana dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
Jahada matale jahil ma
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.